No, uvidíme, co dneska stihneme. Já jsem si nachystal už v té knize, už jsme postoupili na stranu 85, Ježíšův křest a Ježíšovy zkoušky, pokušení na poušti a mesiánské zkoušky. No, tak uvidíme, jestli to stihneme obojí dneska, nemusíme s tím nějak jako chvátat. Spíš jde o to, aby nás to nějak povzbudilo nebo živilo, než abychom nějak jako sledovali, kolik toho proberem. Stejně to bude zajímavý, až jednou to budeme všechno třeba dáli Pán Bůh vidět v nebi, jak, jo, jak jsme to chápali a jak to Pán Ježíš nám pak vysvětlí v nebi. Tak jo, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak vás všechny tady vítám na našem setkání a už jsme dospěli do takové zajímavé oblasti, do oblasti christologií, vlastně jednotlivých událostí Ježíšova života. A my už máme vlastně hodinu asi po měsíci a půl, protože nám to vždycky překazili nějaký jednak můj výcvik a potom ekonomická rada. Takže jenom připomenu, že Ježíš je vtělené slovo a to vtělené slovo se postupně vyslovovalo v událostech jeho vlastního života. A teprve tehdy, až vlastně celý ten život se dovršil, jak říká svatý Jan na kříži, kdy Ježíš řekl dokonáno jest, tak teprve tehdy můžeme pronikat do smyslu všeho toho, co Ježíš konal a čemu učil. To znamená, dívání se na události Ježíšova života a hledání jejich smyslu má právě velký význam, než pouze spekulace nad tím, kým je Ježíš, abychom vlastně spekulovali nad tím, co teologii obvykle třeba jako dříve zajímalo, jestli Ježíš měl božskou vůli a božské poznání a tak dále. V dějinách křesťanství je právě tenhle ten přístup patrný už v době otců před nástupem středověku, kdy se i v liturgickém slavení se hodně oslavovaly události z Ježíšova života. Například každotýdenně se slavila neděle jako slavnost Ježíšova vzkříšení, pak událost třeba Epifanie, to jsou ty události klanění mudrců, křtů v řeci Jordáňu, proměnění vody ve víno, Velikonoce samozřejmě jako událost vrcholného sebezjevení. A to všechno díky tomu, že to byly události, že to bylo vyprávění o událostech, mělo velký význam pochopení totožnosti, kým Ježíš je, když se necháme vlastně vyprávět jeho příběh. Je samozřejmě, že k pochopení takových událostí tak potřebujeme i tu teologickou reflexi, to znamená, že nad těmi událostmi přemýšlíme teologicky, odpovídáme si na otázky, co se vlastně v těch událostech zjevuje z Ježíšovy totožnosti, co naopak vlastně to vylučuje a tak dále. To jsou teologické otázky. Ale je samozřejmě právě ta teologie dává smysluplnost tomu, o co nám jde a zároveň, když to děláme na událostech toho Ježíšova života, tak to má strašně velký význam pro naši jakoby následování Krista. Protože my nenapodobujeme nějakou abstraktní myšlenku, Ježíšovu osobu nebo Ježíšovo lidství, ale především následujeme konkrétní příklady Ježíšova pozemského života. A tady jsou strašně nutný a důležitý právě ty události, abychom nad nimi rozjímali a abychom v těch událostech vlastně se snažili poznat ty Ježíšovy postoje a Ježíšovy hodnoty, které ho vedly k těmhletěm událostem nebo k těm činům a slovům samozřejmě. A dnešní doba víc právě zdůrazňuje na rozdíl od středověku, který hodně bylo takový spekulativní A v tom středověku vznikaly takový velice hluboký a zároveň obsáhlý a velmi vybroušený teologický traktáty na téma vlastně těch kategorií, pojmů a teologických fines. Nicméně už to nebylo přístupné pro široký masy, ale bylo to přístupné jenom odborníkům a ten lid prostě žíznil po té živé vodě, po setkání se živým Kristem. To, co budeme vlastně rozebírat, tak budou jednotlivé události Ježíšova života v téhleté několika následujících setkáních a budeme se snažit vlastně na nich pochopit, co nám vlastně ty události říkají, v čem nás mohou obohatit a co vypovídají o samotném Kristu, co vypovídají o nebeském Otci. Protože platí, že celý Ježíšův život je zjevením Otce a zároveň toto zjevení Otce předpokládá to, že se zjevuje Syn a celý jeho život je vlastně tajemstvím našeho vykoupení nebo vykoupení, které nám nabízí. Pod tímhletím zorným úhlem se pak tedy budeme dívat na ty následující události Ježíšova života. Takovou jednu velikou, kterou začneme, je Ježíšův křest. Je nějaký dotaz, ještě než začnu s tím křtem Ježíšovým? Tak dobře, není žádný dotaz. Tak vrhněme se tedy na tuhle tu událost, kterou pravděpodobně všechna evangelia nebo celé to vyprávění o Ježíšovi začínalo. Když vynecháme Lukášovo a Matoušovo zpracování Ježíšova dětství, které tam má své zvláštní místo, tak můžeme říci, že vlastně Ježíšovo působení začíná právě jeho křtem. Tahle ta událost je historická, je přesvědčivě doložená jednak tím, že se o ní zmiňují všechna evangelia, všechna čtyři evangelia, a hlavně také tím, že křesťané tuhle tu událost vůbec jako nevyloučili, protože z evangelií, z vyprávění. Je tam někdo ještě? Někdo něco říká? Jo, mně se tady něco ozývá. Jo, to jsem já, to mě to tady dává nějakou zvěnu. No, takže, proč tahle ta událost působila nesnáze? No, protože vlastně tady vyvstává otázka, jak to, že se pán, Boží syn, zařadil mezi hříšníky a nechal se pokřtít od někoho jiného. Křesťané, kteří zvěstovali vlastně víru v Krista, zároveň vlastně s touhletou vírou zvěstovali i tuto událost. A právě Matoušovo evangelium nám zachycuje dialog mezi Ježíšem a Janem Křtitelem, kdy Ježíš si přeje, aby ho Jan pokřtil a ten se zdráhá. A Jan právě to vysvětluje, nebo Ježíš to vysvětluje tím, že je to nutné pro naplnění veškeré spravedlnosti. Janovo evangelium tuto událost zachycuje, ale vynechává všechno, co by mohlo snižovat Ježíšovu důstojnost Božího syna. Takže přímo v Janově evangeliu nemluví se o skutečnosti toho, že by Jan pokřtil Ježíše, ale Jan tady při té události vyznává o Ježíšovi, že on je beránek, který přišel sejmout hřích světa a zároveň Janovo evangelium tady zdůrazňuje sestoupení Ducha Božího na Ježíše. To mají samozřejmě zejména také i Lukáš, ostatní evangelisté, ale Janovo evangelium na to klade veliký důraz. Marková verze této události je asi tou verzí, která je nejpůvodnější. Sama událost má velmi hlubokou symboliku. Jednak je tady symbol toho otevřeného nebe. Uzavřené nebe je znamením narušeného vztahu mezi Bohem a člověkem. Když se při této události to nebe otvírá, tak to vlastně připomíná, že nyní nastává čas milosti, který Kristus vlastně touhletou událostí zahajuje. Pak jsou tam tři skutečnosti. Duch, voda a slovo. To je to, s čím se setkáváme ve vyprávění tohoto křtu, ale zároveň jsou to i prvky, které bychom mohli si vzpomenout, že potkáváme hnedka na začátku celé Bible ve vyprávění o stvoření celého všeho, co je, celého stvoření. Jo? Duch, který vane nad vodami, a slovo, kterým Bůh tvoří. Řeka Jordán, ve které se ten křest odehrává, je právě také řeka, která má hlubokou symboliku. Protože právě skrze tuto řeku boží lid pod vedením Jozua, což je zase jiná forma jména Ježíš, Jozue, ve Starém zákoně, vstupuje do zaslíbené země. Jordán jako řeka přechodu z otroctví nebo z té pouště do vody nebo do země zaslíbení. Další symbolika nebo připomínka Starého zákona jsou slova, která zaznívají nad Ježíšem, zaznívají z hůry. Toto je můj milovaný syn. A teďka ty verze jsou různé, v něm mám zalíbení, toho poslouchejte a tak dále. Tato slova odkazují na proroka Izajáše, a které, to je 42. kapitola, kde je řečeno, hle, toto je můj služebník, můj vyvolený, v kterém jsem si zalíbil. Vložím na něj svého ducha, bude hlásat národům právo a tak dále a tak dále. Ježíšovo působení tedy v tomto ohledu a těmito slovy je ohlašováno jako působení toho služebníka Hospodinova, kterého ohlašuje ve Starém zákoně Izajáš. Proč vlastně Ježíš tady do toho Jordánu vůbec sestoupil? Určitě ne proto, že by potřeboval očištění od hříchu, že by byl hříšníkem. Ale proto, aby se naplnila jiná slova proroka Izajáše, ve kterých se říká v 53. kapitole, on sám ponese provinění mnohých, nebo těch druhých. Můžeme říci, že lidé, kteří chodili k tomu Janu Křtiteli, tak tam chodili vlastně poslouchat jeho kázání. Ta jeho kázání v nich probouzelo to slovo poznání jeho hříchu. A oni toužili se těch hříchů zbavit a proto se nechávali omývat, křtít tou vodou Jordánu a symbolicky v té řece ty své hříchy jakoby zanechávali. Ježíš nyní, ten, který ty hříchy je hříchu prostý, to znamená, že nemá žádný hřích, do této vody sestupuje, aby jistým způsobem symbolicky na sebe vzal to, co tam v té vodě na něj vlastně čekalo. Když říká Jan Křtitel v Janově evangeliu, ukazuje na Ježíše, hle, beránek Boží, ten, který snímá hřích světa, tak vlastně tím naznačuje slovy to, co vlastně Ježíš u ostatních evangelistů udělal skutkem, že na sebe jistým způsobem vlastně vzal ty hříchy. Ale abychom je ten pospíšil, to v té učebnici nepíše, ale říká to v té přednášce v mluveném slově, tak abychom, on říkal, že tohle musíme používat, to podobenství s jistou opatrností. Ty hříchy nejsou něco, co by tam jako plavalo. Hřích jako samo o sobě neexistuje. Ale co tam ve skutečnosti Ježíš udělal? No Ježíš udělal to, že se postavil na stranu hříšníků. A my, když se podíváme na jeho veřejné působení, tak on tenhle ten postoj vůči hříšníkům neustále potvrzoval. Zatímco farizeové, zatímco učitelé zákona nebo třeba kumránci se od hříšníků oddělovali, pohrdali jimi, tak Ježíš vlastně naopak hříšníky vyhledával a stoloval s nimi a zval je ke společenství s Bohem. To, že s nimi vlastně sdílel společné jídlo, bylo něco, co ty židovské autority nesmírně pohoršovalo a co je úplně jako provokovalo. Oni totiž jako ve starém zákoně si představovali, že ta cesta svatosti je cestou oddělování se od hříchu a od hříšníků, od těch, kteří ten hřích páchali. Kdežto Ježíš tím, že s těmi hříšníky vyhledával společenství, tak vlastně zjevoval vlastně otcovu lásku a vlastně ten postoj boží vůči těm lidem, kteří jsou v bídě. Že je přichází vyhledávat, že je přichází zachraňovat. Ježíš na námitku, proč zasedá a jí s hříšníky a celníky, jestli to náhodou není schvalování jejich nemravného života, odpovídá tím způsobem, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jo, to znamená, že Ježíš samozřejmě vyslovuje tohleto tím, že on tady přichází pro ně jako ten, který jim přináší uzdravení a spásu. Je to srozumitelné?
Ano.
Výborně.
Je tam možná, když teda dáváš pauzu, já jsem asi chvilku nedával pozor, ty jsi tam zmiňoval něco, že hřích neexistuje, že tam
Ano.
neplavali hřích, ale že hřích neexistuje. To
Ano.
jsem nějak nepochopil, jak by
Jo.
neexistoval, nebo k čemu to patřilo, to mi asi uteklo.
Jo,
Tam o sobě.
hřích ve skutečnosti není nějaká entita, jo? Hřích není nějaká skutečnost.
Jako bez člověka neexistuje.
No, můžeme říci, že je hříšný člověk, ale sám hřích je vlastně jako parazitem na dobru. Jo, hřích je vlastně, jako když si představíte třeba punčochu, tak díra na té punčoše je ten hřích, jenže hřích je vlastně ta díra, ale ta díra sama o sobě netvoří to tkanivo punčochy, nýbrž vlastně je tam jenom to okolí, ta hranice. Jo? Totiž hřích v podstatě, já nevím, jestli to dokážu vysvětlit úplně pochopitelně, ale z filozofického hlediska je vlastně žádoucí, aby se člověk rozhodoval tak, že naplní svůj potenciál. To znamená, že se rozhodne pro to nejvyšší dobro. Kdežto, když udělám hřích, tak já se rozhodnu pro nějaké menší dobro, i když velmi dobře vím, že je tady větší dobro, pro které jsem se měl vlastně rozhodnout. Jo? To znamená, že když já páchám hřích, tak vlastně já nevyužívám toho, k čemu jsem byl povolaný. Jo, že tam mě něco chybí. Chybí tam prostě nějaký dobro, který jsem měl udělat, a to je to, co tím hříchem asi jakoby rozumíme. Jo, nějaký chybění.
Jo, to chybění tomu rozumím, díře v punčoše rozumím, hřích, že bez člověka neexistuje, rozumím, ale naopak proti ty díře v punčoše já hlásím třeba, když někoho zabiješ kudlou do srdce, tak tam naopak ta kudla přebejvá, tam nic neschází.
No, ale je v tom velký dobro. Je v tom právě dobro to, že je tam nějaký mechanická práce, je tam nějaká zručnost, je tam nějaká, řekněme, já tam nějaký skutek, jo, že živý člověk se rozhodl, ale jsou to všechno dobra, které jsou strašně jakoby nízký oproti tomu dobru uchránit jako život. Jo, rozumíš?
Ne, teď už čím dál méně rozumím, jaký v tom
Jo.
je dobro, když se člověk rozhodne někoho zabít, to přesně teď ne, čím dál míň rozumím.
No právě. Je to v tom, že vlastně nějaký dobro v tom je. My totiž nedokážeme se rozhodnout pro zlo. Naše lidská vůle je konstruovaná proto, že se dokáže, že má jako svůj předmět dobro. Jo, my se nedokážeme rozhodnout pro zlo.
Jak pak ne?
No, nejde to. To zlo,
Dobře.
který máme, tak je vlastně, my ho, je jakoby vždycky relativní vůči nějakému dobru.
No jo, ale to, jo, to je ten vztah asi, že bez člověka to nemůže být, ale celou Biblí se táhne, jak se každou chvíli někdo rozhod pro zlo od Kaina s Ábelem. A to bych třeba pak musel říct, že ani ten Putin z dnešní doby, že ani ten Putin se nerozhod pro zlo. To nevím, to je mi nějaký zvláštní.
Tam je právě to, že ono totiž absolutní zlo neexistuje. To je právě totiž jako manicheismus, který ten dualismus, jakoby ten učení o dvou bozích, absolutní dobro a absolutní zlo.
A
Jo, a
co ďábel? Co ďábel?
ďábel je dobro, i
To
když jako
je.
ďábel je dobro, i když pokřivený.
A možná, u který jsme teďko církve?
U katolické. On je totiž dobro v tom, že existuje. Už to je dobro. Pak je dobro v tom, že je to anděl, který ale bohužel zneužil svoji svobodu, ale má
Se
obrovskou,
prozlo.
má inteligenci, má, řekněme, schopnost se rozhodovat a tak dále a tak dále. A to všechno jsou dobra. Jo, proto jako zlo, absolutní zlo je v podstatě protimluv. Absolutní zlo, jako už jenom to, kdyby existovalo, tak už ta existence je dobro. Jo, protože asi uznáš, že je lepší existovat, než neexistovat.
No, lépe by jim bylo, kdyby se vůbec nenarodili, nebo kdyby jim přivázali mlýnský kámen. To
No.
říkají nějaký taky slovutný kazatelé. Jeden
Ano,
tam
ano.
chodil právě k tomu Janu Křtíteli se dát pokřtít.
Je to tak, no. Ale jako z toho teologického hlediska nebo z toho morálního, ne, no, z teologického hlediska nebo filozofického, tak existují dobra v různých jakoby kategorizacích. Jo, je takový to dobro fyzický, jo, že třeba něco existuje, že něco třeba má krásný tvar, je krásně sformovaný. Pak jsou morální je to nejvyšší, to se týká hodnot. Jo, ale pak jsou takový ty jako duševní, to znamená, že to je třeba v nějakým souladu a podobně. Jako když třeba někdo vytvoří krásnou symfonii, jo, která je nádherně jako zní, ale přitom tam se zpívá o tom, jak je krásný zabíjet lidi. Jo, nebo vyzývat tou symfonii k něčemu špatnému. Jo, to znamená, jsou tam naplnění jenom nějaký dobra, to znamená dobro fyzický, dobro nějaký kulturní, jo, jako estetický, ale už tam není naplněný dobro to nejvyšší, jako třeba to morální, jo, to estetické.
Základní řez přece je takový, že člověk má tu svobodnou vůli buď se rozhodnout pro dobro a
Ano.
pak být na cestě k Bohu, anebo se rozhodnout pro zlo a když to dotáhne až do finále, to rozhodnutí pro zlo, tak pak se k tomu Bohu nedostane. Tak
No,
pak
ale
přece
právě
ten
to
základní
rozhodnutí pro to
řez.
zlo, to je pouze jako naše popsání toho, že my se rozhodujeme pro menší dobro, než který je v řádu. Jo? I ten hřích, každý hřích má v sobě nějakou složku dobra. Jo? Jo, i když třeba něco ukradnu, tak je v tom prostě moje zručnost, moje odvaha, je v tom moje námaha, práce a tak dále. Ale chybí tam jako respekt k majetku druhého, jo, chybí tam nějaký, jakoby třeba ohled na to, že ty druzí to budou muset zaplatit za mě a tak dále a tak dále. Jo, morální jednání má toho dobra daleko víc, jo, a Bůh mě zve k tomu absolutnímu dobru, k sobě samému. Ale když já vlastně tady na zemi dokážu nahlédnout, a to je to, když hřeším, ta třetí kapitola knihy Genesis, kdy ta žena najednou svedená tím hadem viděla, že to, co je zakázané, to, co je hřích, viděla jako dobro. To znamená, že tím byla schopná nahlédnout to, co je ve skutečnosti zlo, hřích, jako dobro, tak v tom okamžiku se proto rozhodla. A dokonce, že to je větší dobro než Bůh v tom
No.
okamžiku.
Jo, ale to by možná Skoblík i třeba obhájil, ale jinak přece je to tak, že aby to byl hřích, tak se musíš svobodně a dobrovolně rozhodnout pro něco špatného, ne
Ano.
pro něco dobrého. Já už to nechci, to vidím, že budu se dlouho přemýšlet, nechci tím teďko zdržovat, ale čestně uznávám, že zatím tomuhle
Ale
pozici, že hřích je dobro, nerozumím.
základní axiom je ten, že nejsme schopni chtít zlo.
To já nevím. To jsem zatím nikdy neslyšel, ale to
Mně to přijde jedna taková jako keby paralela, že vlastně existuje nějaký generátor světla a neexistuje generátor tmy. Generátor tmy neexistuje, existuje len niečo, čo zakrýva svetlo.
Ano.
A tá tma, s ktorou sa nejak stretávame, ona sama od sebe akože nevzniká, nie je tam žiadny generátor tmy, takže ty nemôžeš hovoriť o nejakej tme ako takej, aj keď tebe sa to zdá ako tma, ale je to len ako keby určité zakrytie toho svetla.
Ano.
O to je ten známý případ, jak se povídá o Einsteinovi, jak diskutoval se svým profesorem, že neexistuje zima, že to je jenom nedostatek tepla. Ale
Ano.
to je zas něco jiného, co o tom říká Bible, o rozhodnutí pro zlo. A už tím nechci zdržovat, vidím, že budu muset přemýšlet a
No,
ptát se.
to, co nazýváme zlem, je v podstatě jenom nedostatkem dobra. A žádoucího dobra. To znamená dobra, které tam má být. Jo? A proto je to vina.
Já bych sa vrátil k tomu, čo si vravelo hlavně toho, keď sa Ježíš išiel dať pokrstiť, tak akože mne tá myšlienka toho, že tam ako keby prišiel do Jordánu, aby v úvodzovkách nabral tie hriechy, tak mne to príde ako keby strašne ako nelogické aj na tej ako obraznej rovine. Pretože predsa ako keby tie hriechy akože by predsa všetky odplávali, oni by tam žiadne neboli. A práve preto sa mi strašne zdá byť ako keby fajn to, čo si ďalej vravel, že sa prišiel ako keby stotožniť s hriešnikmi.
Ano.
To mi príde ako keby kľúčové pre mňa.
Je to tak, no. Jo? Dobrá. Tak jo, můžeme pokročit? Doufám, že jsem vás úplně nezničil. Tak, výraz toto je můj milovaný syn, má ještě ve Starém zákoně jednu paralelu, kterou si asi možná vybavíte v Genesis 22. kapitole, kdy zaznívá vůči Abrahamovi slovo: vezmi svého syna, svého jediného syna, toho, kterého miluješ, a jdi a obětuj ho nahoře, kterou ti ukážu. Těmito slovy vlastně na boží pokyn má přinést Abraham svého syna jako celopal. My víme, že Bůh vlastně nakonec nedopustil, aby k tomu té oběti došlo, ale ta událost vlastně míří k Ježíšově oběti na kříži, kdy už ten milovaný syn bude na tom kříži vlastně obětován, kdy už tam nezasáhne ta otcová ruka a nenajde toho jiného beránka, který by zemřel za toho milovaného jediného syna. Lukáš ještě popisuje, že Boží duch sestupuje na Ježíše ve chvíli, kdy se modlí. To je také hrozně podstatná věc, protože Lukáš tím naráží a Lukášovo evangelium totiž začíná vyprávěním v chrámu, kde vykonává kněz Zachariáš oběť, kde se modlí a prosí také za to, aby mu byl darován syn. Byl mu darován právě v tu chvíli, kdy vykonával tu oběť alespoň v příslibu, že se mu narodí syn Jan Křtitel. Podobně Ježíš po křtu v Jordánu začíná, nebo podobně taky to skutky apoštolů, které jsou pokračováním Lukášova evangelia, také začínají nebo navazují na chrám. A před sesláním Ducha Svatého se komunita Ježíšových učedníků modlí, aby byli tímto duchem naplněni. Podobně Ježíš, když sestupuje do Jordánu a modlí se, tak na něj sestupuje po té modlitbě nebo při té modlitbě Duch Svatý, který ho pomazává právě k té veřejné službě zvěstování Božího království. Naproti tomu ve Skutcích apoštolů, poté co se komunita učedníků modlí a prosí o Ducha Svatého, ten sestupuje a pomazává je na to, aby veřejně hlásali Ježíše z mrtvých vstalého celému světu. Takže vidíme, že jsou tady dvě paralely. Počátek Ježíše a jeho poslání při křtu, počátek církve v Jeruzalémě. Oni chodili často pak do chrámu se modlit, že jo? A jejich počátek hlásání Ježíše celému světu. S tou teologií pomazání Duchem Svatým při křtu v Jordánu byla v historii spojená jedna teologická potíž, protože někteří gnostici oddělovali Ježíše a Krista a já to jenom trošku zkrátím, říkali, že Ježíš nebyl od počátku Božím synem vtěleným a že byl vlastně adoptován otcem za Božího syna právě u Jordánu. To tvrdil třeba Arius, kdy ten Duch Svatý tam sestoupil a učinil ho vlastně tím zvláštním Božím vyvoleným synem. No a vlastně proti tomu se postavili otcové a začali říkat, no ale Ježíš, toto vtělené slovo, byl od počátku svého početí v Marii naplněn Duchem Svatým. No to by samozřejmě, jak by ne, když je to jeden z trojice, tak samozřejmě jako Boží syn samozřejmě měl plnost Ducha Svatého. Ale v historii došlo k takovému upozadění vlivem toho vlastně boje proti tomuto bludu, řekněme adopcionismu, jo, kdy byl jako Boží syn, Ježíš jako za Božího syna adoptován, tak došlo k upozadění této teologie. Ale dnes se postupně, protože to byla velká škoda, se tato věc znovu vlastně vrací a znova se přijímá a znova se z toho vyvozuje právě ta nutnost být pomazán Duchem Svatým k tomu, aby člověk mohl vlastně dělat to, k čemu ho otec poslal. Mně už to tady ohlásilo, že nám to za chvíli skončí, tak já bych, a protože už nám zbývají takhle jenom kousek, tak bych ještě to dodělal, tak bych vás poprosil, že bychom to ukončili a znova se připojili, jo? Tak já to teďka skončím a zahájím znova. No a teď tady ještě nám chybí, myslím, Marie, či jo? Jo, jo. Tak počkáme, protože teďka na závěr vlastně bude to, co se mi na tom úplně nejvíc líbí, a to je to vlastně odpověď na otázku, co se vlastně odehrálo při tom Ježíšově křtu, jaký je tedy smysl této události. Nějaký dotaz? Že bychom zase se bavili nějakou jako diskusí, která by nás mohla obohatit? Takže...
Už ne, radši. Já už se nebudu ptát. Já budu přemávat teďko.
Jen se klidně ptej.
No tak já jsem se chtěla zeptat na to teda, jak to teda je vlastně s tím duchem a s tím pomazáním k té veřejné službě, že
jo.
Ty
budu říkat teďka.
Říkal nejdřív, že to vlastně jako pak vynechali, že to jako to adoptivní a pak zase, že ne, takže jak to je teď?
Jo, Ježíš je samozřejmě od počátku své lidské existence Bůh a člověk. Jo, je to jeden z trojice. Je to druhá božská osoba, která svobodně vstupuje do naší pozemské existence a bere na sebe naše lidství. Jo? A teďka já řeknu, když tak asi už nebudeme čekat, v první řadě je, co se tam vlastně děje a jakým způsobem tedy ten Duch Svatý, výborně, tak už jsme všichni, vlastně pomazal teda Ježíše na toho, k této službě. V první řadě je potřeba poznamenat, že Ježíš vlastně od počátku rostl, dospíval a k Jordánu přišel v čase, kdy byl úplně dospělý, to znamená ve věku 30 let, kdy podle židovství směl být vlastně jakoby ustanoven rabínem. A v úkonu, když se boží slovo, ta druhá božská osoba, přijala svobodně lidské tělo, tak vlastně to udělala proto, aby stoupil Bůh solidárně do společenství s námi hříšníky. To je vlastně to, co slavíme o Vánocích. Bůh překročil propast mezi sebou a námi tím, že se stal jedním z nás. Jenže to vtělení byl úkon boží. A Ježíš jako člověk, když byl embryo, tak vlastně k tomu jako člověk nemohl svobodně přitakat. Nemohl vlastně to přijmout jako člověk za své. Ani jako miminko. Tohoto úkonu lidské poslušnosti nebo tohoto úkonu přitakání se Ježíš postupně, jak dospíval a jak vlastně rostl, se stával čím dál tím víc schopným. Podle židovského zákona ve věku dospělosti, ve věku 30 let, přichází Ježíš do vod Jordánu a tam přijímá své povolání i poslání služebníka Hospodinova, kdy na sebe vlastně svobodně bere hříchy lidí, kdy vstupuje do společenství s hříšníky. Čili kdy vlastně i jako člověk koná to, co udělalo věčné slovo, když se rozhodlo stát se člověkem. Jo, to znamená, to, co ve okamžiku vtělení udělalo věčné boží slovo, druhá božská osoba, v tom, když se spojila s námi lidmi a rozhodla se vtělit, tak to Ježíš vlastně dělá jako dospělý člověk u vod Jordánu, jako člověk, jako svobodný muž, kdy vlastně přichází tam se zařadit mezi hříšníky. Toto stávání se člověkem je tedy, nebo tenhle ten úkon je úkonem Boha a člověka. Je tam samozřejmě, Ježíš tam přichází jako Bůh a člověk, ale to, co tady vlastně vykonává při tom křtu ten sestup do Jordánu, tak je samozřejmě úkonem jednoho z trojice, který na sebe vzal lidské tělo. Ale dělá to jako člověk. Ale já vím, že to je strašně těžký, ale v Kristu nejsou dvě osoby. Jo? V Kristu je jenom jedna osoba. A to je ta druhá božská osoba, která je v přirozenosti božské a lidské. Jo? Ale jedna osoba, ale dvě vůle. Jedna vůle božská a jedna vůle lidská. Jo, to znamená, ta vůle božská to udělala v okamžiku vtělení a ta vůle lidská to udělala v okamžiku Ježíšova křtu. Jo, to znamená, i tady, a to je to krásné, co tam ten Pospíšil říkal, máme i teologii povolání každého z nás. Vlastně Ježíš přišel do Jordánu vlastně uskutečnit to, co Bůh do něj vložil v okamžiku jeho vtělení. Jo, to znamená, v okamžiku vtělení se stalo to, že se spojil Bůh a člověk a tato boholidská osoba dostala všechno to, co potřebovala pro vykonání toho jeho poslání. A vlastně tady, když přišel Ježíš do toho Jordánu, tak to své povolání vlastně určitým způsobem přijal. Jo, přijal to poslání. A tak podobně i my, do nás Bůh vkládá v okamžiku, kdy nás posílá na tento svět, nějaké dary. A když my tyhle ty dary objevujeme a říkáme, k čemu mě vlastně Bůh povolává, to není nějaký jako povolání, který k nám přichází nějak zvnějšku. To povolání máme vložený do srdce. Od okamžiku, kdy jsme povoláni do tohoto světa. A tedy věrnost našemu povolání není ani, je věrnost Bohu samozřejmě, ale hlavně je to věrnost sama sobě. Jo, to znamená, když člověk vlastně není věrný tomu povolání, který mu dal Bůh, tak vlastně zrazuje nejenom ten boží plán s tím člověkem, ale také určitým způsobem není věrný i sám sobě. Je to srozumitelný?
Jo. Jo.
A tady je prostě nesmírně krásná ta teologie, vlastně povolání, protože my si ho představujeme jako něco, co tady lítá a my ho najednou to lupne na nás. Kde pak? To je jakoby postupné, jako Bůh si nás postupně jakoby vybavuje. Dříve než jsi byl počat v lůně, už jsem tě znal, znal jsem tě. Dříve než jsi vešel do mateřského lůna, posvětil jsem tě. Nebo jak to tam je? Prorokem pro nás, když jsem tě určil.
Světa si nás vyvolil, to je ještě no, dávno předtím.
To je Jeremiáš, ano. Jo, to znamená, Irenej z Lyonu prohlašuje, a tady jsem si to popsal z té učebnice, že Ježíš je Božím synem od počátku své lidské existence. Ale svého královského a osvoboditelského poslání se plně ujal při křtu, kdy se stal pomazaným. Na krále totiž také nejsou pomazávána nemluvňata, ale dospělí muži, kteří se mohou ujmout toho svěřeného úkolu. To neznamená, že Ježíš nebyl vybaven duchem od počátku svého vtělení, ale znamená to to, že způsob tohoto vybavení se právě u řeky Jordánu nasměroval na to jeho veřejné poslání. Jo, to znamená, že tady není rozpor mezi tím, že by Ježíš neměl ducha od okamžiku vtělení, ale v tom okamžiku vlastně křtu v řece Jordánu, kdy na něj ten duch sestupuje, říkají teologové, tento působení ducha dostává novou modalitu, to znamená nový způsob. Modus rovná se způsob. Způsob působení. Jo, nyní ho duch vede k tomu, aby fungoval, nebo aby fungoval je škaredý slovo, aby vystupoval jako Hospodinův pomazaný, jako Hospodinův služebník. Jo, o kterém Izajáš říká, vložil jsem na něj svého ducha, bude hlásat jo, radostnou zprávu pokorným a tak dále a tak dále. Takže ale vidíte, že se tady dotýkáme jako obrovského tajemství, že jo? Jo, že přestože jsou to věci, které nás oslovují a které nás jako nějakým způsobem nám dávají pochopit i něco ze sebe sama, protože když chápeme, co se stalo s Ježíšem, tak možná i trochu víc chápeme i své vlastní povolání, protože na Ježíšovi poznáváme také i vlastně své vlastní povolání, i to, kým jsme my. Ale přesto jako se nemůžeme asi ubránit dojmu, že přece jen jako je tam obrovský prostor toho zvláštního tajemství, jak to je mezi otcem a mezi synem, mezi Ježíšem a otcem. A o tom bude právě vyprávět další kapitola. Ta je hrozně dlouhá, ta je o trošku, možná jako, no není o tolik další, ale je to, ale myslím si, že to je na celý setkání a to je pokušení na poušti a mesiánské zkoušky. Protože Duch Svatý, jak říká Markovo evangelium, ho vymrštil, vyvedl na poušť. Jo, od toho křtu v Jordánu. A ty zkoušky na té poušti a zkoušky v průběhu celého toho působení za jeho veřejného života je něco, čím se budeme zabývat teda příště. Tak co říkáte? No, já vidím Pavla
to bylo teda vidět.
Malý oči.
To dělá kamera.
To dělá kamera.
Dobrý to bylo, dobrý.
No. Já jsem si vlastně to nikdy nějak jako neuvědomil, že ten krst byl vlastně tak důležitý, že vlastně on se tam ujal tej služby. A teraz mi ako keby aj trochu dáva zmysel, prečo tí evangelisti nejak akože neriešili, čo bolo dovtedy. Že pre nich je podstatné, tuto to začína, tak nejak akože a poďme do toho podstatného. To predtým tam čosi bolo, ale tu sa toho on ujal, tak sa poďme pozrieť na to,
jo.
Čoho sa teda ujal.
Jo. Prijal to poslání za své. Vlastne ako... Řekl mu ano. Jo? To je...
Nejdřív to ano, řekla nejdříve, ale Panna Maria, tím to začala.
No jasně. A vidíme, že to ani to nebylo bez Ducha Svatého, že jo? Duch Boží na tebe se stoupí. A i takže vidíme, že i tady prostě to nebylo právě bez něho. My potřebujeme Božího ducha neustále. No, já jako doufám, že ještě nám zbyde jako v našem lidském životě dost času, abychom se pustili do té silnější knihy, jako Trinitologie, jako o nejsvětější trojici, ale tam jsou krásné věci. Tam jsou tak jako, to je tak jako, že najednou, jako, že to člověku osvětlí to, že opravdu potřebujeme se jakoby vnímat Boha jako trojici osob, že to jako zároveň do sebe, že to v sobě má zavinutý pro nás nesmírně osvobozující a léčivý jako by důsledky, že Bůh, který je trojjediný, je Bůh, který jakoby nás, jo, že to je Bůh lásky, jo, že jak to máme v té ikoně od Rubleva, že tam máme to zvláštní místo my, ano, před tou ikonou, přesně tak, že to je otevřený, jako, že ta ikona
jak nás tam
objímala.
Vtahuje,
no.
Jak nás tam jako vtahuje vyloženě.
Přesně. A pak jsou tam ty jako nádherný ty jako ta teologie těch božských vztahů a těch a to je něco, co právě se nám i ukazuje právě v tom Ježíšově životě. My to budeme mít v těch zkouškách taky už naznačený. No. Já se trošku omlouvám, protože to asi není úplně jako srozumitelný. Jako kdybych byl opravdu tím profesorem, který to jako tomu rozumí, tak jsem schopný to možná převyprávět ještě jednodušejc. Protože v tom se pozná to maximální jako porozumění té věci, že je člověk schopen to předat vlastně komukoliv, na jakýkoliv úrovni. Jo, ale to já tady jako nemám. Nicméně myslím si, že má smysl se o to pokoušet. No, že to je jako obohacující. Tak jo?
Já se těším na věčnost, až nám to bude všechno jasný.
Jasně. Ale zároveň nám asi nebude jasný nic, že jo?
Všechno to bude mít celou věčnost.
Zůstane jako nevyčerpatelným tajemstvím. A právě proto nás jako nepřestane nikdy bavit. Dobrá. Jsou nějaké ještě dotazy? Tak. Není-li tomu tak, tak se, když tak jako pomodlíme, dám vám požehnání a rozloučíme. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako
byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Tak ať vám žehná a ode všeho zlého vás chrání všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Tak jo, tak dobrou noc a těším se na viděnou zase při příštím katechismu.
Děkujeme.
Má to
a s některými na shledanou na duchovní obnově.
Dobro.
No, jo.
A příště nás bude o jednoho víc.
Výborně. A na duchovní obnovu si nechte trošku místa v žaludku, jo? Objednal jsem chlebíčky.
Aha. Budeš muset dohovorit páji, aby zrovna v tom termíně nerodila.
Tak to už se dohodne.
Nebo aby rodila hned?
To už se dohodne snadno, ne? Teď už to umíte. Teď už vy z porodnice vyhazujou, co tam tak brzy chce, tak...
Dobrá, tak jo, dobrou noc.
Dobrou noc. Ahoj, dobrou
noc. Taky ať to dobře dopadne.
A jo, ano. Dejte vědět.
Dáme.